Слика 39. Исус го воскреснува синот на вдовицата. Еден ден, кога Исус и неговите ученици одеа по патот за Наин, тие сретнаа погребна поворка. Го носеа мртвиот син на една вдовица. Исус ја разбра тагата на вдовицата, па затоа му рече на мртвото момче: «Момче, стани!» Момчето веднаш оживе. Се исправи и седна. Луѓето видоа дека Исус има власт и над смртта.